hic medos, ergo inquit melior es amicos, quam illa, quem ego aliquando e servatute redemi. Gubernator, miror unde pacuniam sum seres, ut alios redimeres, cum te ipsa redimera non possis. Ludia, ego miror cur id mihi non naraveres. Medus, nihil coequam naravi de aere, ne quis me gloriosum existimaret. Sed, quoniam omnes me quasi servum scelestum contemnitis, narrabo vobis breviter quomodo amicum e servatute redemerim, atqua ipsa ob eam gratiam servus factus sim. Cum homo liber Athenis viverem, a quondam amico epistulam acepi, qua illa mihi nuntiavit, se a piratis captum esse, ac me per amicitiam nostram oravit, ut se e servatute redimerem magnum pretium solvendo. Cum autem tantum pecuniae non haberem, necesse fuit pecuniam mutuam sumera. Ergo virum divitiam adii, qui mihi omnem pecuniam mutuam dedit, hac condicione, ut ana post ad certum diem omnia sibi redarentur. Pacunia soluta, amicus meus a piratis liberatus gratios mihi egit pro beneficio, ac simul mihi promisit, se intra anum omnem pacuniam redeturum esse. Sed, ano post, ne asem quidem ab eo a caperam. Die ad solvendum constituta, cum pacuniam debitam solvera non possem, homo illa dives me in carcerem misit, et aliquot diebus post servum vendidit. Sed nescio cor hoc vobis naraverem, nec enem sine maximo dolora eius temporis reminiscor, cum in patria liber inter cives liberos versare. Utinam aliquando liber patriam videam, sed frustra hoc opto, nam iam illa piratae eam spem mihi eripient. Idqua eodem die quo ab amica mea desertus sum. Hoc dicens medus anulum quem ludea ab icara voluit, praesae fert. Gubernator, ne desperaveris, fortasse anulo isto aureo te redimera poteris, namqua avariatqua auri cupidi sunt omnes piratae, magna est vis auri. Medus anulum parvum aspiciens, putasne inquit me tam parvi aestimari a piratis. gubernator. Non omnes homines pari pretio aestimantur. Scisne quantum piratae a Iulio Caesare capto postulaverint? Vaginti talenta postulaverunt. Id est prope quingenta millia sestertium. At Caesar vir superbus, cum id parum esse canceret, quinquaginta talenta piratis obtulit. Simul, vero, sulplicium iis menatus est. Tum praedonibus quasi servis suis imperavit, ut tacerent. Neu somnem suum turbarent. Ita Caesar praedones contemnebat, cum in eorum potestate esset. Ubi primum redemptus est, ipsa naues armavit, et captos praedones in crucem toli iusit. Medus, non sum tam superbus ut me cum Caesare comparandum esse putem. Utinam ne piratae me ut servum fugitivum occidant. Verum hoc annulo si quis servavi potest. Non ego, sed amica mea servanda est. Ecce, annulum redo cibi ludea. Ne eum ab jeceris. Utinam illa annulus vitam tuam servet. Ludea annulum oblatum accipit, et gratias tibiago inquit. Sed quomodo tua vita servabitor? Id non curo, inquit medus, nec enem mortem metuo, si te salvam esse scio. Tum Lydia, o mede, inquit, nunc demum intelligo me tibi vita carior esse. Ignosce mihi quod te accusavi. Omnia mea gratia fecisti. Quomodo tibi gratiam referam? Medus, nihil rogo. Nisi ut me ames ita ut me amabas. Hoc nihil gratius mihi fieri potest. Ludea nihil respondet. Sed medum complectitor atqua osculator. Quid verbis opus est? In terrea gubernator in mare prospicit et quid hoc, inquit. Aliae naves illam sequuntur. Tot naves praedones non habent. Naves longae sunt, quae mare percurunt, ut nos a piratis tueantur. Ne timoritis, amici. Mercator. Sed cur illae nos persequuntur? Gubernator. Quia tamquam praedones ab iis fugimus? Remos tolite, nautae. Nautae statim, remigare desistunt, ac remis sublatis naves longas salutant. Classis celeriter apropinquat. Iam milites armati in nave proxima cernuntur. ludea, magna cum laetitia, classem apropinquatem spectat. Sed medus, etiam nunc perteritus esse videtur. Nonne laetaris mede? Inquit ludea. Quod nos omnes e communi periculo servati sumus? Medus. Laetor sane quod vos servati estis. Sed ego milites aeque timeo, atqua piratas. Ne oblitasis me servum fugativum esse? Timeo, ne milites me captum Romam abducant, ut coram populo ad bestias mitar in amphitheatro. Hoc dominus mihi minari solebat. Ne timueris, inquit ludea, milites ignorant qui homosis et quid antea feceris. Iam nemo nos prohibebit simul in patriam nostram communem redire. In terra naves longae tam prope venerunt, ut milites cognoscant navem mercatoriam esse. Itaque persequi desistunt, atqua cursum ad orientem flectunt. Brevi, cunc de classis e conspectu abet. Hic, amicos nostros in medio cursu relinquimus. Utinam salvi in Graeciam perveniant. Omnia bona iis optamus.